Вие сте со SPS на Македонски.
Најновиот извештај на Freedom House вели дека Македонија назадува во владењето на правото и во борбата против корупцијата. Во извештајот се наведува дека во државата владее долготрајна корупција кај високи функционери, судството е политизирано и дека институциите не им служат на граѓаните. Македонија е оценета со 2 поена помалку од лани или со 46 од скалата со 100 поени. Земјата ја задржува оценката хибриден режим и е ставена во групата со уште 10 држави. Една од авторите на најновиот извештај со наслов «Нации во транзит» на Freedom House, Александра Карпи, вели дека промената на кривичниот законник драстично ја влошила борбата со корупцијата и ја покажала политизираноста на судовите.
There are also a series of scandals in the judicial system this year, like with the State Judicial Council and its head. So all of this really painted a picture, I think, of the failure of judicial and anti-corruption bodies to serve citizens. I think there's a prevailing feeling in North Macedonia right now among Macedonian citizens that these institutions are working to serve not the entire population or the entire citizenry, but really a select.
Рангирањата се базирани на скала од 1 до 7. Седумката представува највисок степен на демократски прогрес. За Македонија демократијата назадувала, оценката е намалена од 3,86 на 3,79. Рейтингот за корупција е намален од 3,25 на 3, најмногу поради неосудување на поранешни и сегашни функционери. Вчера по презентацијата на овој извештај стигнаа реакции и од најголемите партии СДСМ и ВМРО ДПМН. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски пред новинарите рече дека ова не е ништо ново и непознато.
Јас го делам тоа разочарување. Задоволството од правосудната фела од правосудниот сектор кај нас на граѓаните е 2%, така нешто, 2 или 3%. Тоа и Freedom House го нотира, затоа има 40 мерки за кои што се потребни законски и уставни измени и уште една мерка ветинг во правосудството и ветинг кај политичарите, бидејќи не може само тие да бидат избегнати, меѓутоа и кај други актери во јавниот живот.
Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН е на пресконференција рече дека се необходни промени во судството.
Владењето на правото, ефикасноста на правосудната власт и справувањето со корупцијата се сериозни проблеми, кои во голем дел продолжуваат да ја загрижуваат македонската јавност, која веќе стана имуна на скандалите во областта на правосудството и јасно ја забележува немоќта и неподготвеност на државата и нејзините институции и поединците во нив да се спротивстават на политичките влијанија и на другите предизвици со кои очигледно се соочуваат.
Вчера беше објавен и извештајот на Светската банка која прогнозира економијата годинава да порасне за само 2,5%, инфлацијата да се задржи на 3%, а буџетскиот дефицит да надмине 4% од бруто домашниот производ. Цените на храната и енергенсите се стабилизираат, но ризик за подгревање на инфлацијата можат да бидат зголемените плати во јавниот сектор поради тоа што не ја следат продуктивноста на трудот. Сања Шјустер, експерт на Светската банка, на пресконференција рече:
не очекуваме некое глобално влијание на глобалните цени на стоките. Овие притисоци ќе исчезнат. Меѓутоа очекуваме притисоци кои што доаѓаат од домакинствата.
Загрежувачки се податоците на Светската банка според кои сиромаштијата во регионот се зголемува. Секое второ домакинство едва и преживува со платата, не му останува ништо за заштеда, а ако еден член остане без работа, со парите ќе можат да се издржуваат само 2 недели, забележуваат експертите на Светската банка. Банката не препорачува замрзнување на цените, туку структурни реформи, изградба на автопатишта, инвестиции во енергетиката, земјоделството и побрза зелена транзиција. Вчера беше 8-миот ден од предизборната кампања за председател на државата. Кандидатите и вчера имаа згуснат распоред на средбите со граѓаните преку митинзи и дебати, на кои ги презентираат своите програми. Пренесуваме дел од обраќањата на кандидатите во предходните 24 часа. Кандидатката на ВМРО ДПМН е Гордана Силјановска, рече дека сегашното раководство на земјава нема национална свест.
Сликата за нас ја прават погрешни луѓе, случајни луѓе, луѓе без национална свест, луѓе кои ниту ги почувствувале, ниту чувствуваат обврска кон државните и национални интереси. Пендаровски делува како да не е тој, туку како да е двојник да има.
Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ, е оптимист за брзината на македонското зачленување во ЕУ.
Ја ви гарантирам дека ние многу пред крајот на оваа декада ќе станеме членки полноправни на Европската Унија и со тоа економскиот развој на Македонија ќе оди многу побрзо отколку досега. Ќе бидам, ако ја добијам вашата доверба, председател на сите и нема да правам делби по ниту една основа. Ни по вера, ни по нација, ни по политичко членство, ниту по социјален статус, ниту по пол, апсолутно по ниједна основа.
Арбен Таравари, кандидат на коалицијата Вреди, им се обрати на гласачите од албанска националност.
Оваа неспособност може да ги чини албанците премногу во национална смисла. Мислам дека граѓаните се тие кои не забораваат и тие се последниот и највистинскиот одговор дека деформацијата на нивната волја, на нивната ориентација не може да се случи.
Кандидатката на Левица Билјана Ванковска се залага за донесување нов устав.
Конечно дојде време за нов устав, современ, модерен, таков како што ние ќе си го осмислиме за себе како политичка заедница, како граѓани, како заедница која нема да биде делена по етнички квоти, со олигархи и етнотрибализам, туку социјален устав заснован на принципите на социјална, класна правда, на еднаквост, на еднакви можности всушност, особено на младите, на децата.
Стефчо Јакимовски од Гром се залага за посветла иднина на младите.
Младите бараат реформа во администрацијата. Исклучително им смета тоа што некои седат дома, а земаат плата. Повеќе не може никој да седи дома, а да зема плата. Повеќе не може никој со несоодветно образование да зема место на некој што се образувал токму за тоа работно место.
Кандидатот на движењето Знам, Максим Димитриевски, повикува на обединување на сите граѓани.
Не има грст народ во оваа држава. Тука сме може би околу 1,5 милион во државата. И премалку сме и доволно беше да се делиме. На Македонија е потребно обединување. На Македонија е потребен председател кој што ќе биде обединител и на македонците, и на сите етнички заедници во државата.
Бујар Османи, кандидат на ДУИ, предлага еколошка програма за развој на државата.
Ке создавам, односно ке иницирам меѓународен борд сочинет од домашни меѓународни експерти кои што ќе вршат валидација, односно ветинг на сите закони, какво е влијанието врз животната средина. И нема да потпишам ниту еден закон кој што нема да го помине филтерот на овој меѓународен борд.
Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 овој месец, а вториот на 8 мај, заедно со парламентарните. Државната изборна комисија ги потврди листите со кандидатите за пратеници на парламентарните избори. Комисијата информира дека за денеска е планирана жребката за редните броеви на партиите на гласачкото ливче. Комисијата утврдила дека во сите 6 изборни единици листи на пратеници имаат поднесено Коалицијата за Европска иднина, предводена од СДСМ и Коалицијата, Коалицијата Храбро за Македонија, предводена од Гром, Интегра и ПЦР, Партијата Македонска ера Трета, Македонски независни листи суверенисти, Политичката партија Левица, Коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ и Коалицијата, Коалицијата Вреди, Коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата Движењето Знам за наша Македонија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.